galego porta el foi con un sombrero de palla.
11:13, quizás algún poida pensar que é un pouco cedo, non? Un pouco prontiño para comezar xa coas panxoliñas ante Nadal, pero o certo é que estamos xa hoxe a 13 de novembro e o tempo pasa, bueno, de xeito impepinable, así que o Nadal o temos aí a volta da esquina e senón que yo pregunten a Abel Caballero. Vamos a falar de Nadal e imos falar de iniciativas que se poñen en marcha tamén aquí na xeografía lucense con motivo do Nadal e unha delas arranca xa en breve. Concretamente, este venres, día 14, comeza un cursiño de vídeo no que van a participar alumnos e alumnas do CEIP de Begonte e que o impulsan os organizadores, os promotores do Belén Electrónico de Begonte. Así que, ata lá nos imos, temos conexión directa co presidente da asociación que impulsa este Belén. Está ao teléfono o amigo e compañeiro Xulio Xirramil. Que tal, don Xulio? Como estamos?
Muy buenas, muy bien, afortunadamente todo muy bien y estamos sí. De nuevo en marcha.
Es que hay que estar en marcha porque, claro, decíamos que es un poco pronto falar de Nadal, pero realmente ya tenemos os turróns nos supermercados, o alumeado de Nadal instalado prácticamente en casi todas las localidades, falta prendelo. Y claro, vos ahí, Belén Electrónico de Begonte, normalmente empezades a principios de diciembre, ¿no? Cuando poñedes en marcha sí. A nueva tempada.
Verdaderamente, sí. Que o tempo de Nadal en Begonte dura 2 meses,
claro.
Desde primeiros de decembro hasta finais de xaneiro. E este ano, como o final de novembro, 29, o 29 de novembro,
sí.
Cadra en sábado, sí. Pois estendémonos un pouquinho máis, uh-huh. E o día 29 abrimos as portas desta edición que fai a número 54 desa nosa historia.
Pois 54 anos aí ao frente de ese Belén Electrónico de Begonte, do que enseguida imos a falar, quero que me contes como se prepara esta nova tempada que, insistimos, arranca nun par de semanas, pero falando desta iniciativa que poñedes en marcha no colexio de aí de Begonte, primeiro, por que xurde, por que se vos ocurre a idea de que os máis pequenos participen de cousas como esta? Contanos.
Bueno, xa, por principio, os máis pequenos son o futuro, pero tendo en conta, ademais, que son os máis pequenos do Concello de Begonte, que están no colexio mesmo ao lado do Belén, parécenos que o elemento humano máis inmediato co que tiñamos que relacionarnos. Entón, este ano temos varias accións en relación para relacionar o Belén co colexio. Unha delas é o Xardín do Belén, que está mesmo enfrente ao colexio e que cuidarán os rapaces deste centro. Outro é un cursiño que agora imos a celebrar e, en fin, a unidade didáctica que xa presentamos, creada polos profesores do Colexio de Begonte para Urbi et Orbe poder facilitar material de traballo para profesores en galego e en castelán para explicar que esos nenos que é un Belén e, en concreto, que é o Belén de Begonte.
Me parece moi interesante que, ademais, nun municipio non como é o de Begonte, que o Belén conta xa con máis de medio século de historia, que é tan importante para un municipio, non? Iba a decir unha localidade, pero, bueno, en realidade é importante para todo o municipio, incluso para toda a comarca e para toda a provincia, non? Porque non en vano, aquí, na época de Nadal, chega xente procedente de toda Galicia, incluso de fora, a ver, a visitar o Belén Electrónico de Begonte. Por tanto, me parece moi importante, moi interesante que xa os máis pequenos que nos aprendan tamén a que teñan esa convivencia, non? Xa co Belén Electrónico que, bueno, pois pode fructificar, como apuntábamos, en que participen en diferentes das accións que cada ano, dende aí, dende o Belén, poñedes en marcha, non? Agora estamos a falar, por exemplo, deste cursiño de vídeo que arranca mañán, pero que pode haber moitas outras iniciativas, non?
Claro, por exemplo, o Belén ten varios certames, un deles é un certamen audiovisual para que nenos e maiores poidan facer os seus vídeos, hoxe que os nenos están ao tanto das novas tecnologías, poidan facer os seus vídeos sobre o Nadal e o Belén. Bueno, pois para que estes rapaces de Begonte poidan participar nese certamen con coñecemento de causa, con poderío, por eso creamos este un cursiño donde unha profesora, Begoña Pérez, creadora audiovisual, les vai a explicar como se fai un vídeo en tres sesións que hai os días 14, 21 e 28 de este mes. Porque os nenos todos teñen un teléfono móvil, todos teñen un ordenador na casa, por lo tanto, poden gravar fotografías, montarse as súas propias historias. E é o que se pretende, que os nenos son 12 os seleccionados, todos eles voluntarios, os de eses 12 nenos sepan contar historias visualmente. Poden participar ou non no concurso, pero entran no mundo audiovisual co pretexto do Belén e co pretexto de facer algo en relación co Nadal. Para que non é unha idea xeitosa e puñámola en práctica, hai que ter en conta que os avós destes nenos viron nacer un Belén cando eran unhos rapaciños. Os pais destes nenos teñen, a súa nenez medrou co Belén. E, en fin, eles son da xeneración última por ahora e teñen todo o dereito a entrar pisando firme na xeografía audiovisual do Belén de Begoña.
Que importantísimo, non? Involucrar a esa comunidade educativa de aí do municipio. Oye, o millor tamén co tempo se pode estender a outros municipios da comarca da Terra Chá, non? Porque decíamos que claro, o Belén é importante
sí,
non só para Begoña.
Naturalmente que isto sí, o que pasa é que parece unos xusto necesario empezar por aquí. Claro. Porque efectivamente o colexio sempre estuvo relacionado co Belén en viceversa, en grupos de nenos, a velo e todo o demais, pero parece unos que había que entrar de outra forma. Entonces, os profesores traballaron sobre a pedagogía dun Belén, a pedagogía do Belén, a xente que está vivindo ao redor do Belén. E, por outro lado, precisamente, que poidan entrar con ollos diferentes, con cámaras, a ver o Belén e que reproduzcan a súa idea, dun Belén ideal ou do que están vendo ali. En fin, esa relación había que establecela. Establecémola ahora, despois de moitos anos de relación, de contacto, e creemos que foi un paso máis para entrar o colexio no Belén e o Belén no colexio.
Bueno, pues nos parecen interesantísimas todas estas accións que levades a cabo aí con esa comunidade educativa. E centrándonos xa no que é a tempada que está a piques de poñerse en marcha, Xulio, bueno, contanos un poquinho, que nos podes avanzar do que vai a ser o programa dese 29 de novembro e como se presenta esta nova edición do Belén de Begonte?
Bueno, verdadeiramente temos moito que facer, moito que decir, moito que contar en relación con ese tema. Normalmente os medios informativos sempre preguntades que hai de novo no Belén este ano. Bueno, isto xa o dixemos con motivo da Semana de Cine, que vamos ter a Casa Museo de Víctor Corral, ali reproducida, que nos fixo Chomingo Artesano do Corcho, pero vamos ter unha noria funcionando, arranquitando auga dentro do Belén, que nos fixo Ricardo II López Méndez, que é un artista artesano, que xa van a nos anteriores nos regalara unha figuriña que fora feita por súa mai, que era unha artesana do Nadal. E por outra parte, o Museo de Belén vai ter unha figura, a única figura en movimento, que é unha creación, o Belén dentro do Belén, que Ero do colectivo Trécola está preparando en estes momentos. Entón, digamos que son tres figuras novas. Por outra parte, bueno, pois fixemos obras de acondicionamento do Museo de Belén. Estamos renovando, non os contidos son iguales, pero en canto a dotación de servicios, en canto a ampliación un pouco hacia o exterior. En fin, que temos moitas cousas que enseñar e eso, o próximo día 29 será o momento en que se vexan as novas figuras, en que se inaugure o Museo de Belén, o pregoeiro xa o Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, que xa a primeiros deste ano nos prometera estar aquí para pregoar o Nadal, e, en fin, os concursos de sempre, actividades de todo tipo, pero que sempre parecen renovadas e que, de alguna maneira, van a poder decir que este ano é un non diferente ni indistinto, pero sí un ano especial en canto a que todo o que podemos esforzarnos en poñernos o día estámolo intentando e creo que conseguindo. O día 29 empeza todo de novo. E aquí hai un poeta que rematamos a súa poesía premiado, foi Xoán Xosé Piñeiro Cochón, que acababa dicindo, e aquel se lle conte de novo en Begonte armouse o Belén. Pois estamos armando sí. O Belén.
Bueno, pois armando ese Belén que ademais está dando os pasos necesarios para conseguir ser festa de interese turístico nacional. Como vai ese traballo?
Bueno,
porque hai que facer un...
Que unha sí, carreira de claro, fondo. Sí. Iso é para varios anos. Seguimos traballando. Vamos ter publicacións específicas en relación co tema. Uh-huh. Vamos a abrirnos o resto dos idiomas de España e da comunidade europea. En fin, estamos abrindonos en ese aspecto. Non hai unha campaña directa e por aí adiante a promovela, pero estamos poñendo. Hai infraestructura para poder decir merecemos ser de interés turístico nacional porque falamos en todos os idiomas que se falan en España, porque abrimos o Belén a todas estas realidades, pero en fin, é unha etapa máis dun camiño longo que estamos intentando facer concienzudamente.
Claro, lembro que tamén o ano pasado, Xulio, nos falabas de ese traballo que tamén estades iniciando para conseguir acadar que sexa un centro de interpretación do Nadal tradicional aquí en Galicia, non? En este aspecto, temos algunha novidade?
Non, nada en concreto, digamos, pero sí o que estamos conseguindo efectivamente que é un punto de referencia no Nadal en Galicia. Nos enseñamos un Nadal galego, chairego, que desde o principio fala en galego, que desde o principio ten actividades que reforzan toda a mensaxe, as mensaxes do Belén, e que verdadeiramente estamos reforzando cada ano esa potencia. Hoxe mesmo, por exemplo, acabamos de confirmar con Televisión de Galicia que vamos a hacer unha campaña similar á do ano pasado que facemos conxuntamente o Belén e o Concello. Son 100 spots que se emitirán por Televisión Galicia para que non só seña a súa mensaxe aquí na nosa área de influencia, sino a nivel de Galicia. Son cousas así, estamos todos os anos, todos os días intentando abrir camiño e que coidamos que pouco a pouco van facendo un sustrato no que asentar todo o que facemos.
Pois un traballo inmenso nos consta o que facedes ao longo de todo o ano. É que non se trata solamente de traballar cando chega o Nadal, sino que estades aí de 1 de xaneiro a 31 de decembro facendo unha labor que, dende logo, dende aquí non nos queda máis que darvos as gracias e felicitarvos a todos e cada un dos que formades parte desa Asociación Cultural José Domínguez Guizán e toda esa xente dos arredores que tamén que vos axudan, que colaboran, por suposto, sen esquecernos da comunidade educativa que tamén é outra pata fundamental, ademais do Concello de Begonte, para poder conseguir todos estos fitos nos que estades metidos. Xulio Xid, moitísimas grazas por estar con nós. Seguimos moi atento ás novidades e a esa inauguración que, como nos acabas de apuntar, terá lugar o 29 deste mes de novembro. Moitísimas grazas por estar con nós.
Grazas a vos sempre polo apoio. Aquí estamos. Moitas grazas.